Fyrirmynd við smámagnetum. Við skulum nú gera okkur eina fyrirmynd af magnetum og af tilfæri sum ber til að magneta. Við hugsa okkur að magnetin hefur í sér ein hóp av ekvilja smámagnetum, so við nefna smámagnetir. Við hesar í fyrirmyndinni skulum við nú reyna að skilja magnetir og magnetisk viðskifti. Við hugsa okkur að smámagnetinar og einari magnet allar venda sama veg. Þær eru allar skipar ein avvísan veg. Tví vera sterkir pólar í endan á magnetinu. Hetta sum tói við seta tvær magnetstengur enda og í enda. Inni í stöngjunni her aftur í móti gera smá magnetnar hver æra til öngjus. Við hesi fyrirmyndinni skilja við hví ein brotin magnet verið til tvær nutjar magnetir við pólun í báun endun, sum á ofar og myndinni. Við kunni eisen skilja hvað hendur tói við magneta eitt jarnpette og hví við kunni magneta það aftur. Og í einun ómagneta og jarnpette eru smá magnetnar óskipaðar. Þær venda sum best ber til og pólarnir gera hver annan til öngjus. Æsni ber nú til að skilja hvor jörfelti kan beina smá magnetnar úr storsnandi gróti svo þær allar vísa eftir jörfeltinum. Struka við eftir einari ómagnetari jarnstong við einari sterkari magnetstong vera smá magnetnar í jarnu skipaðar, svo þær allar venda sama veg. Struka við, sum man nýjar úr myndinni, við einu norrpóli mótur högru, tóar norrpólin súrpólanir til sín og stöytir norrpólanir frá sér. Meðan við struka, færa tói allt fleiri smá magnetir að venda sín súrpól mótur högru og norrpólin mótur vinstru. Úrslitir verur að jarnstongi fær norrpól í vinstri enda og súrpól í högri enda. Seta við í stegin ómagneta og stongina í ein streimberandi spóla, skipar felti í spólanum smá magnetnar. Úrslitir verur það sama. Jarnstongin verur magneta. Myndnar vinstri mei. Magneta jarn. Brotin magnetstong. Ómagneta jarn. Henda fyrirmyndin við smá magnetin kemur ikki av ongun. Nú vita granskarir að smá magnetnar eru tusentals vægt magneta atom sum hava pólar sum allir venda sama veg. Ein jarnstong verur magneta. Jarnstongin verur magneta við streymi.